Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Evolutionary Psychology, The New Science of the Mind ialah buku teks psikologi oleh David M. Booth. Kini dalam edisi ketujuh yang diterbitkan pada 2024. Buku bukan fiksyen ini menerangkan tingkah laku manusia melalui prinsip evolusi. Khususnya, bagaimana pemilihan semula jadi dan pemilihan seksual mungkin membentuk mekanisme psikologi. Bas tidak menganggap manusia sekadar bertindak balas kepada persekitaran semasa. Sebaliknya, beliau meneliti minda sebagai himpunan penyelesaian yang berkembang untuk masalah berulang dalam sejarah manusia, seperti mendapatkan makanan, mengelakkan bahaya, memilih pasangan, membesarkan anak, membina pakatan dan mengurus persaingan sosial. Buku ini menggabungkan teori dengan dapatan penyelidikan psikologi, lalu menunjukkan cara hipotesis evolusi boleh diuji dan juga ditolak jika bukti tidak menyokongnya. Fokusnya meliputi cinta, konflik antara jantina, kekeluargaan, status, agresi dan kehidupan berkumpulan. Dengan soalan pemikiran kritis serta contoh aplikasi. Buku ini terutama ditujukan kepada pelajar psikologi, biologi dan antropologi yang mahu memahami fungsi, bukan hanya bentuk tingkah laku manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, minda sebagai sistem penyelesaian masalah adaptif. Asas utama buku ini ialah idea bahawa minda manusia mengandungi mekanisme psikologi yang dibentuk oleh tekanan pemilihan pada masa lalu. Booth membezakan penjelasan proksimat, iaitu bagaimana sesuatu tingkah laku berlaku sekarang, daripada penjelasan evolusi atau fungsional, iaitu masalah apakah yang mungkin menjadikan mekanisme itu berguna dalam sejarah pembiakan manusia. Contohnya, rasa takut, perhatian kepada ancaman, rasa jijik, ingatan sosial. Dan kecenderungan mencari bantuan boleh dikaji sebagai respons kepada masalah kelangsungan hidup atau hubungan sosial. Pendekatan ini tidak bermaksud setiap tingkah laku hari ini adalah baik, tidak berubah atau ditentukan sepenuhnya oleh gen. Sebaliknya, ia meminta penyelidik membina hipotesis yang jelas tentang reka bentuk minda, kemudian mengujinya dengan data. Buku ini turut menekankan bahawa penyesuaian, hasil sampingan, variasi individu dan kebetulan evolusi tidak boleh disamakan. Pemisahan ini penting kerana tidak semua ciri manusia mesti mempunyai fungsi khusus dalam konteks Malaysia yang berbilang budaya. Kerangka ini boleh membantu kita membezakan antara kecenderungan psikologi yang mungkin meluas pada manusia dengan norma setempat seperti cara keluarga, agama, ekonomi dan adat membentuk pilihan serta tindakan. Maka, evolusi menjadi satu aras penjelasan bukannya pengganti kepada psikologi sosial atau kajian budaya. Kedua, pemilihan seksual dan strategi memilih pasangan jangka panjang. Sebahagian besar perbincangan Booth tertumpu pada pemilihan pasangan kerana pembiakan manusia melibatkan kos, risiko dan peluang yang tidak sama bagi setiap individu melalui teori strategi seksual. Buku ini membincangkan bagaimana masalah pemilihan pasangan jangka panjang boleh menghasilkan keutamaan tertentu seperti mencari kebolehpercayaan, kesihatan, keserasian, komitmen, samba atau keupayaan menjadi ibu bapa. Ujahnya bukan bahawa semua wanita atau semua lelaki mempunyai cita rasa yang seragam. Sebaliknya, kecenderungan purata perbezaan individu, keadaan hidup, nilai budaya dan matlamat hubungan perlu dinilai bersama. Booth juga membezakan persaingan sesama jantina. Apabila individu bersaing untuk menjadi pasangan yang lebih diingini daripada pemilihan antara jantina, apabila seseorang membuat pilihan pasangan. Kerangka ini menerangkan mengapa sifat seperti reputasi, kedudukan sosial, daya tarikan, kesetiaan dan kemampuan bekerjasama boleh memperoleh makna besar dalam hubungan. Namun, buku ini mengajak pembaca melihat dakwaan tersebut sebagai hipotesis saintifik, bukan alasan untuk mengukuhkan stereotip. Dalam masyarakat Malaysia, misalnya, pilihan perkahwinan sering turut dipengaruhi restu keluarga, pendidikan, agama, kestabilan pekerjaan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Lama ikut peripadat ini yang pada sini. Faktor itu tidak membatalkan analisis evolusi, tetapi menunjukkan bahawa mekanisme pilihan manusia sentiasa beroperasi dalam persekitaran sosial yang kompleks. Ketiga, hubungan singkat, konflik seksual dan teori pengurusan ralat. Buku ini memisahkan strategi hubungan jangka panjang daripada strategi seksual jangka pendek. Kerana kedua-duanya menimbulkan masalah adaptif yang berlainan. Hubungan singkat boleh melibatkan peluang pembiakan atau akses kepada pasangan, tetapi juga membawa risiko seperti penolakan, cemburu, penyakit, kehilangan reputasi, eksploitasi dan konflik. Bas, menguraikan bahawa strategi bukan pilihan, kekal yang mudah dibahagikan mengikut jantina. Ia boleh berubah mengikut keadaan, nilai peribadi, nisbah jantina dalam populasi, komitmen dan kos sosial. perbincangan tentang konflik antara jantina pula meneliti keadaan apabila kepentingan pembiakan atau hubungan tidak sepadan sepenuhnya. Dari sini, buku memperkenalkan teori pengurusan ralat. Prinsipnya mudah, apabila dua jenis kesilapan membawa kos yang berbeza, sistem psikologi mungkin cenderung melakukan kesilapan yang kurang merugikan dari sudut evolusi. Dalam tafsiran isyarat minat romantik, misalnya, orang boleh tersalah anggap minat sebagai tiada atau tersalah anggap ketiadaan minat sebagai minat. Teori ini tidak membenarkan salah tafsir, gangguan atau pengabaian persetujuan. Nilai pentingnya adalah sebagai model untuk meramal bias kognitif dan mengujinya secara empirikal. Dalam penggunaan moden, buku ini perlu dibaca bersama prinsip komunikasi jelas, persetujuan, keselamatan dan tanggungjawab sosial. Keempat, keibubapaan, pertalian saudara dan logik pelaburan keluarga, Bus menerangkan bahawa pembiakan tidak tamat apabila anak dilahirkan. Manusia mempunyai tempoh perkembangan anak yang panjang, maka penjagaan, perlindungan, pemberian sumber dan pengajaran menjadi masalah utama dalam evolusi keluarga. Konsep pelaburan ibu bapa membantu menerangkan mengapa ibu bapa perlu membuat pertukaran atau trade-off antara masa, tenaga, keselamatan diri, bilangan anak dan keperluan setiap anak. Buku ini juga membincangkan pertalian saudara, iaitu mengapa manusia sering menunjukkan bantuan, kesetiaan atau konflik yang kuat dalam kalangan keluarga. Hubungan genetik boleh memberi satu sebab evolusi untuk bantuan saudara mara, tetapi ia bukan ramalan bahawa keluarga sentiasa harmoni. Perebutan sumber, perhatian ibu bapa, warisan dan tanggungjawab penjagaan juga boleh mencetuskan persaingan. Ini menjadikan analisis buku lebih realistik daripada gambaran sentimental tentang keluarga. Dalam kehidupan Malaysia, jaringan keluarga luas sering memainkan peranan besar. Termasuk datuk dan nenek menjaga cucu, adik-beradik membantu kos pendidikan atau anak dewasa menyokong ibu bapa. Kerangka evolusi boleh menerangkan mengapa ikatan ini sangat penting, manakala sejarah keluarga, kewangan, undang-undang, agama dan norma budaya menerangkan bentuk khusus yang diambil. Buku ini mengelakkan kesimpulan satu dimensi dengan menempatkan kasih sayang, kewajipan dan konflik dalam struktur masalah sosial yang sebenar. Akhir sekali, status. Kehidupan berkumpulan dan budaya dalam sains psikologi bersepadu, bahagian akhir buku meluaskan tumpuan daripada pasangan dan keluarga kepada kehidupan berkumpulan. Manusia bergantung pada kerjasama untuk mendapatkan sumber, mempertahankan diri, berkongsi maklumat dan membesarkan anak. Namun, kumpulan juga mewujudkan masalah penipuan, pengkhianatan, reputasi, persaingan status, agresi dan perang. Bas membincangkan status, prestij dan dominasi sebagai cara manusia mengatur akses kepada pengaruh serta sumber. Status tidak semestinya hanya kekerasan. Dalam banyak keadaan, prestij boleh diperoleh melalui kemahiran, pengetahuan, kemurahan hati atau sumbangan yang diiktiraf orang lain. Perbezaan ini penting untuk memahami mengapa orang mengejar penghormatan dan mengapa reputasi menjadi begitu sensitif dalam komuniti rapat atau ruang digital. Edisi terkini turut memberi perhatian lebih kepada evolusi budaya dan koevolusi gen budaya. Ini menolak salah faham bahawa perspektif evolusi mengabaikan budaya. Sebaliknya, budaya boleh mengubah persekitaran manusia, mewariskan amalan melalui pembelajaran dan berinteraksi dengan kecenderungan psikologi yang diwarisi. Pendekatan Bus akhirnya mencadangkan psikologi evolusi sebagai bidang penyatu. Ia tidak menggantikan psikologi kognitif, perkembangan, sosial atau klinikal. Tetapi bertanya bagaimana setiap bidang boleh mendapat manfaat apabila fungsi evolusi sesuatu mekanisme turut dipertimbangkan dan diuji secara teliti. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar universiti dalam psikologi, biologi, antropologi atau bidang berkaitan tingkah laku manusia. Ia juga berguna untuk pembaca umum yang sanggup menghadapi perbincangan teori dan penyelidikan, khususnya mereka yang mahu menilai persoalan tentang hubungan, keluarga, kerjasama, status dan konflik dengan lebih tersusun. Manfaat utamanya bukan menyediakan jawapan muktamad tentang sifat manusia. Sebaliknya, Bus mengajar cara membina soalan yang lebih baik, iaitu apakah masalah berulang yang dihadapi nenek moyang manusia, mekanisme apakah yang mungkin terhasil, apakah ramalan yang boleh diuji dan apakah bukti yang boleh menolak ramalan itu. Kemahiran ini membantu pembaca membezakan penjelasan saintifik daripada andaian popular atau stereotip mudah tentang jantina dan tingkah laku. Berbanding buku pengenalan evolusi yang menumpu pada biologi organisma, evolutionary psychology memberi tumpuan jelas kepada reka bentuk minda dan menghubungkannya dengan cabang utama psikologi. Berbanding buku popular tentang cinta atau perbezaan jantina pula, ia lebih luas kerana turut meliputi survival, keibubapaan, saudara mara, kumpulan, agresi, reputasi, dominasi dan budaya. Ciri yang membezakannya ialah gabungan kerangka konseptual, contoh empirical dan penegasan bahawa hipotesis evolusi mesti terbuka kepada pengujian serta penolakan. Walaupun bidang ini mengandungi perdebatan sah tentang tafsiran dan batas sesuatu hipotesis, buku Buss bernilai sebagai peta menyeluruh untuk memahami perdebatan itu. Pembaca akan mendapat asas yang kukuh untuk melihat manusia sebagai makhluk biologi, sosial dan budaya pada masa yang sama. Jika anda ingin menyokong David M. Buss, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.